ir jāizdomā, kā iziet no šīs situācijas, lai mazie tirgotāji varētu izpildīt no vienas puses likuma prasības, no otras puses, lai viņi varētu nodrošināt higiēnu savos veikalos un lai nebūtu apdraudēti viņu uzņēmējdarbību. Mums ir priekšlikumi palielināt kvadratūru tiem veikaliem, kam ir obligāti jāvāc, un pārējā noteikti. Tā kā tas ir likumā daļai pateica, ka pašvaldība nodrošina, ja nav neviens tirgotājs lielais, kas atbilst šīm obligātā savākšanas prasībām. Mēs uzskatām, ka obligātas prasības ir jāliek sākot no lielveikala formāta, bet mazajiem tā prasība ir brīvprātīga.